Yr Efengyl yn ôl Sant Marc, Penod 1. Dechrau Efengyl Iesu Grist fab Duw. Fel yr ysgrifenwyd yn y proffwydi, wele, yr ydw i fi yn anfon fy nghenad o flaen dy wyneb, yr hwnna baratoad y ffordd o'th flaen. Lle fi'n yn llefain yn y diffeithwch, paratewch ffordd yr arglwydd, gwnewch yn union ei lwy braef. Yr oedd Ioan yn bedyddio yn y diffeithwch, ac yn pregethu bedydd edifeirwch er maddeiant pechodau, ac aeth allan at o ef holl wlad Judea, ar hiero Solomitiaid, ac a'i bedyddwyd oll ganddo yn afon yr Iorddonen, gan gyffesu ei pechodau. Ac Ioan oedd wedi ei wisgo a blew camel, a gwregus croen ynghylch ei lwynau, ac yn bwyta locustiaid a mel gwyllt. Ac hefyd a bregethodd gan ddywedyd, y mae yn dyfod ar fy ôl i un cryfach na my fi, carai esgidiau i'r hwn nid wy fi deilwng i ymostwng ac i'w datod. Mae fi yn wir a'ch bedyddiais chwi a dofr, eithir efe a'ch bedyddiais chwi ar ysbryd glân. A bu yn y dyddiau hynny ddyfod o'r Iesu o Nasareth yng Galilea, ac hefyd a bedyddwyd gan Ioan yn yr Iorddonen. Ac yn ebrwydd wrth ddyfod i fyny o'r dofr, efe a welodd y nefoedd yn agored, a'r ysbryd yn disgyn arno megis colomen. A llef a ddaeth o'r nefoedd, tydi yw fy anwyl fab yn yr hwn yn bodlonwyd. Ac yn ebrwydd y gyrodd yr ysbryd ef i'r diffeithwch, ac efe a fi yno yn y diffeithwch ddeugain niwrnod yn ei demtio gan Satan. Ac roedd efe gyda'r gwylltfilod a'r angylion a weiniasant iddo. Ac ar ôl traddodi Ioan, yr Iesu a ddaeth i Galilea gan bregethu Efengyl Teyrnas Dduw. A dywedyd, yr amser a gyflawnwyd a Teyrnas Dduw a nesaodd, edi farhewch a chredwch yr Efengyl. Ac fel yr oedd efe yn rhodio wrth fôr Galilea, efe ag anfu Seimon ac Andreas ei frawd yn bwrw'r rhwyd yn y môr, canys bysgotwyr oeddynt. Ar Iesu a ddywedodd wrthynt, deuwch ar fy ôl i, a gwnaf i chi fod yn bysgotwyr y dynion. Ac yn ebrwydd gan adael ei rhwydau y canlynasant ef. Ac wedi ddofynnedd rhagddo ychydig oddi yno, efe ag anfu Iago fab Sebedeus ac Ioan ei frawd ef. A hwy yn y llong yn cyweirio'r hwydau. Ac yn y man efe a'i galwodd hwynt, a hwy a adawsant ei tad Sebedeus yn y llong gyda'r cyflog ddynion ac a eithant ar ei olef. A hwy a eithant i mewn i Gapernaum, ac yn ebrwydd ar y dydd saboth wedi ddofynedd i mewn i'r synagog efe a athrawiaethodd. A synasant wrth ei athrawiaeth ef, canys yr oedd efe yn ei dysgu hwy megis un ag awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion. Ac yr oedd yn ei synagog hwy ddyn ac ynddo ysbryd aflan, ac efe a lefodd, gan ddywedyd, och, beth sydd i ni awnelom a thi, Iesu o Nasareth, a ddeithos ti'n difetha ni, mi a thadwain pwy ydwyt, Sanct Duw. Ar Iesu a'i cyrryddodd ef gan ddywedyd taw a dos allan ohono. Yna wedi'r ysbryd aflan ei rwygo ef a gweiddi a llef uchel ef ei a ddaeth allan ohono. Ac fe a aeth ar bawb fraw, fel yr ymof yn asant yn ei mysg ei hunan gan ddywedyd beth yw hyn, pa athrawiaeth newydd yw hon, canys trwy awdurdod yma ef ei yn gorchymyn, ie, yr ysbrydion aflan, a hwy yn ei fyddhau iddo. Ac yn ebrwydd yr aeth sôn amdano dros yr holl wlad o amgylch Galilea. Ac yn y man wedi ddynt fyned allan o'r synagog, hwy a eithant i dŷ Seimon ac Andreas gyda Iago ag Ioan. Ac yr oedd chwegr Seimon yn gorwedd yn glaf o'r cryd, ac yn ebrwydd y dywedasant wrtho amdani hi. Ac efe a ddaeth ac ei cododd hi fyny, gan y maflid yn ei llaw hi, a'r cryd a'i gadawodd hi yn y man, a hi a wasanaethodd arnynt hwy. Ac wedi ddi hwyrhau, pan fachludodd yr hael, hwyad y gasant ato yr holl rai drwg ei hwyl a'r rhai cythreulig, a'r holl ddinas oedd wedi ymgasglu wrth y drws. Ac efeiau a chaodd lawer o rai drwg ei hwyl o amryw heintiau ac afwriodd allan lawer o gythreiliaid, ac ni adawodd i'r cythreiliaid ddywedyd yr adwynent ef. A'r bore, yn blygeiniol iawn, wedi ddogodi, efe a aeth allan, ac a aeth i le anghyfanedd, ac yno y gweddiodd. A Seimon a rhai oedd gydag ef a'i dilynasant ef. Ac wedi iddynt ei gael ef, hwy a ddywedasant wrtho, y mae pawb yn dygeisio di. Ac efe a ddywedodd wrthynt, awn i'r trefydd nesaf fel y gallwyf bregethu yno hefyd, canis i hynny y deithim allan. Ac yr oedd efe yn pregethu yn ei synagogau hwynt trwy holl Galilea ac yn bwrw allan gythreiliaid. A daeth ato ef i'n gwahan glwyfus, gan ymbil ag ef, a gostwng ar ei luniau iddo, a dywedyd wrtho, os myni, ti a elli fy nglanhau. A'r Iesu gan dostirio estynodd ei law, ac a gyffyrddodd ag ef, ac a ddywedodd wrtho, mynaf, bydd lân. Ac wedi ddod wedyd hynny, yma dawodd y gwahanglwyf ag ef yn ebrwydd, a glanhawyd ef. Ac wedi gorchymyn iddo yn gaeth, efi a'i hanfonodd ef ymaith yn y man, ac a ddywedodd wrtho, gwel na ddywedych ddim wrth neb, eithir dos ymaith, dangos dy hun i'r offeiriad, ac offryma dros dy lanhad, y pethau a'r chmynodd Moses, er tystiolaeth iddynt wy. Eithir efi a aeth ymaith, ac a ddechreuodd gyhoeddi llawer, a theunir gair ar led, fel na allai'r Iesu fyned mwy yn amlwg i'r ddinas. Eithir yr oedd efe allan mewn lleoedd anghyfanedd, ac o bob parth y daethant ato ef.